Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, četvrtak, 29. avgust 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon apeluje na diplomatsko rješenje krize u Siriji. Neuspeh demokratskih snaga u Egiptu. 70. filmski festival u Venici otvoren je premijerom filma Gravity sa Georgeom Clooneyem i Sandrom Bullock u glavnim ulogama. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon apeluje na svjetske sile da odlože moguću vojnu akciju protiv Sirije dok tim inspektora Ujedinjenih nacija za oružje ne završi rad u toj zemlji.
Generalni sekretar danas je istakao da će pomenuti tim napustiti Siriju do subote i izvestiti ga o svojim zaključcima. Ban je ukazao da bi diplomatiji trebalo pružiti šansu dok američke i zapadne sile razmatraju svoj odgovor na prošlonedeljnu navodnu upotrebu hemijskog oružja protiv civila od strane sirijske vlade. Tim Ujedinjenih nacija danas je u konvoju napustio Damask kako bi počeo treći dan inspekcija. Britanski premijer David Cameron danas sa članovima parlamenta diskutuje o situaciji u Siriji. U Vašingtonu funkcioneri Bele kuće planiraju da danas održe briefing za članove kongresa o navodnim napadima otrovnim gasom u kojem su ubijene stotine civila u predgrađima Damaska. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad danas je rekao da će se njegova zemlja braniti od agresije i pobediti. Iran je upozorio da bi svaka akcija Zapada prema Siriji rezultirala skorim uništenjem američkog saveznika Izraela. Kako navode iranski mediji, general major revolucionarne garde Mohamed Ali Džafari također je istakao da bi svaka akcija protiv Damaska bila drugi Vijetnam za Ameriku. Američki predsjednik Barack Obama je ukazao kako još nije doneo odluku o bilo kakvoj akciji, ali je dodao da oni koji prekrše međunarodne norme moraju za to odgovarati.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Posle narodnog ustanka 2011. za uvođenje demokratskih promjena, Egipat je imao tri vlade, dve predvođene vojskom i jednu predvođenu islamistima. Kako iz Kajra izveštava novinarka Glasa Amerike Elizabeth Arot, nisu uspjela nastojanja snaga koje se bore za osavremenjivanje egipatskog društva. Egipćani su se pre 2,5 godine podigli protiv predsjednika Hosnija Mubaraka, zahtevajući slobodu, dostojanstvo i socijalnu pravdu. Veliki broj ljudi je protestovao i protiv vojnog saveta koji ga je zamenio. Mnogi od njih su izašli na ulice protestujući protiv predsjednika Mohameda Morsija, islamiste koji je dobio vlast na izborima. Nema sumnje da takozvana ulica ima veliku moć. Međutim, mnogi koji su učestvovali u buntu nisu našli mjesto u vlasti. Dugogodišnji aktivista Vael Halil tvrdi da je to i najveći promašaj demokratskog pokreta.
Mogli smo da oponiramo i menjamo stvari, ali nismo uspjeli da nametnemo svoju volju.
Halil zna da politika može da bude teška i u njoj ne želi da učestvuje. Međutim, on smatra da svi treba da se pokrenu ako žele da revolucija 2011. bude uspešna.
Sve više ljudi treba da se istinski lati tog posla.
Oni koji su politički angažovani, kao što su članovi Nacionalnog fronta Spasa, bili su kritikovani zbog neefikasnosti i internih sukoba. To isto misli komentatorka Rania Al-Malki.
Posljednjih godinu dana opozicija u Egiptu nije uopšte predstavljala konstruktivnu opoziciju koja istinski podržava revoluciju.
Ona smatra da je prava opozicija gušena.
Bilo je revolucionara u čije su se redove infiltrirali kontrarevolucionari iz bivšeg Mubarakovog režima.
Te kontrarevolucionarne snage, tvrdi Malki, ponovo su prevladale. Ona strepi da bi situacija mogla da se vrati na dane pre ustanka 2011. kada se nije trpela kritika vođstva. Pored gušenja pokreta muslimanskog bratstva, u zatvor su dospeli novinari i antimilitaristički aktivisti. Mohamed El Baradaj, bivši potpredsjednik i lider Nacionalnog fronta spasa, podneo je ostavku zbog novog krvoprolića. On je optužen da je izneverio nacionalno povjerenje. Aktivista Halil Val kaže da je sve to već viđeno u Egiptu.
To nam je poznato iz vremena Mubarak. Počeli su sa islamistima 90. godina, a zatim se policijska država ponela ružno i brutalno prema svim ostalim.
Bez obzira na vladino opravdanje da se bori protiv terorizma, Halil se još uvijek nada. On ipak misli da parola, sloboda, dostojanstvo i socijalna pravda ne može tako brzo da se ostvari. Svemir, zvezde i seksualni tabui glavne su teme ovogodišnjeg filmskog festivala u Venici, koji se bori za opstanak u gradu koji tone u more. Tako neki zapadni mediji opisuju jedan od najstarijih međunarodnih filmskih festivala u svetu koji se nosi sa sve jačom konkurencijom novih skupova te vrste u Rimu, Londonu i Torontu.
70. filmski festival u Veneciji otvoren je premijerom filma Gravity u prevodu Gravitacija, snimljenog u trodimenzionalnoj tehnici u kojem glavne uloge igraju George Clooney i Sandra Bullock. Režiser je Meksikanac Alfonso Cuarón, poznat po filmovima Deca ljudi, kao i po režiji nekoliko nastavaka serije O dečaku čarobnjaku Harryu Potteru. Clooney i Bullock su u ulogama astronauta, čija se rutinska šetnja u svemiru pretvara u katastrofu pošto im je šatel uništen, a njih dvoje vezani jedno za drugo plutaju u beskraj. Alberto Barbera je umetnički direktor festivala.
So, it's a very various and articulated program this year.
Ovogodišnji filmski program je raznolik i prilično snažan, kao što je premijerno ostvarenje filma Gravitacija. S druge strane imamo nekoliko radikalnih oblika filmskog izražavanja kakvi nisu viđeni od početka filmskog stvaralaštva.
Većina od 20 filmova na programu festivala stigla je iz Sjedinjenih Država i Britanije. Američki filmovi uključuju adaptaciju romana Božje dete, pisa Cormaca McCarthy-a, kao i Parkland Petera Lensmana.
Hello.
Za nagradu venecijanskog Zlatnog lava takmiči se i britansko ostvarenje Filomena, u kome glavnu ulogu igra dama Judi Dench. Možda najnepopularniji dokumentarno prikazani lik u Veneciji je Donald Rumsfeld, američki sekretar za odbranu u vreme rata u Iraku. Na festivalu se također prikazuje nekoliko italijanskih ostvarenja, kao i filmovi iz Tajvana i Izraela. Umetnički direktor festivala Alberto Barbera kaže da je konačan izbor za ovogodišnji festival napravljen na osnovu odgledanih 3000 pretendenata za Zlatnu glavu. Predsjednik žirija je italijanski filmski veteran Roberto Bertolucci, koji će zauvijek biti zapamćen po provokativnom filmu Posljednji tango u Parizu, snimljenom daleki 1972. sa Marlonom Brandom i Marijom Schneider. 70. filmski festival u Veneciji traje od 28. avgusta do 7. septembra.
Glas Amerike za četvrtak 29. avgust 2013. Sljedećih izdanja ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra od 19:30 po srednjeevropskom vremenu na adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Vašingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, D.C.